aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Kiel mi informis vin en mia lasta elsendo, mortis Friedrich Dürrenmatt. Li generale estas konsiderata kiel la plej granda svisa verkisto de ĉi tiu jarcento. Mi dediĉas al li hodiaŭ nekrologon, tiu anstataŭas la prezenton kiun mi planis fari por la 7 de januaro, ĉar en tiu tago li estus fariĝinta 70-jara. Ĉie oni jam preparis solenon de tiu tago per grandaj artikoloj kaj specialaj eldonaĵoj de revuoj. Unue mi tamen devas literumi la nomon, kvankam vi eble jam konas ĝin. Jen doktoro universo kun du punktoj sur la U, duobla rekordo, elemento, naturo, maŝino, asfalto, duobla triumfo. Do Frederico Dürrenmatt. Dirante che vi eble conas la nomon, mi pensis pri la facto che li estas traducita in 30 lingvoin, kai atingis totalan eldonombron de sia libroi de 20 milionoi. Kai lia verkajoi aperis en prescau cioi teatroi de la mondo. Lia biografio estas relative rapide raccontata. Li naskigis kiel filo de pastro en la Berna Camparo, kaj jam lia avo estis konata kiel ĵurnalisto, verkisto kaj politikisto. Kiam la knabo estis 14-jara, la familio translokigis al Bern, tie li trairis la gimnazion, kaj poste li studis en la universitatoj literaturon, filosofion kaj teologion. Li ne kronis siajn studojn per iu ekzameno, sed multe poste li ricevis la honoran titolon de doktoro de 6 universitatoj. Li havis konsiderindan talenton kiel pentristo. Estas strange, ke tiu duobla talento de pentristo kaj poeto estas ofta inter svisaj verkistoj. Preskaŭ tipa oni povus diri, sed li eltrovis ke lia pli granda talento estas tiu de verkisto. Aparte altiris lin la teatro, ankaŭ la radioteatro. En 1945 aperis lia unua novelo, kaj en 1947 la teatro de Zürich prezentis lian unuan teatraĵon. Ĝi temis pri la anabaptistoj. Jam tiam li ne respektis religian ofendiĝemon, kaj okazis tiel nomata teatra skandalo. Sed la kritikistoj samtempe ekkonis, ke jen aperis nova stelo sur la cielo de la teatra literaturo. En 1948 jam lia dua teatraĵo estis prezentata cifoje en Basel, ke samloke lia tria, kio temis pri la lasta romia imperiestro Romulus. En 1950 aperis lia rakonto La juĝisto kaj lia ekzekutisto. Tio estis novspeca krima aŭ detektiva romano, kio rikoltis enorman sukceson. Ĝi atingis eldonombron de 2 milionoj en multaj lingvoj. Mi mem havis okazon kunlabori en la komentario de sveda eldono en germana lingvo, kiu estis destinita por la svedaj gimnazianoj. Al Dürrenmatt, kiu do estis sukcesa, nun estis eble akiri propran domon, kaj li elektis kiel daŭran loĝlokon situon super Neuchâtel. Estas tipa detalo por Dürrenmatt, che li translokigis al franclingva Svislando, quancam li ne partoprenis la culturan vivon de tiu regiono, che ia maniere estis isolulo tie. Do en Neuchâtel li eclogis con sia edzino Lotti, quion li edzinigis en 1946, cae cun li havis unu filon cae du filinoin. Si mortis en 1983, Dürrenmatt ancora foje edziĝis kun la germana ĵurnalistino Charlotte Kerr. La tuta vercaro de Dürrenmatt amplexas 30 volumoin. La nombro de liae teatrajoi esas 20, crome quelcae el liae vercajoi esas filmigitai. Li mem multe interesigis pri actoroi cae regisoroi cae cun laboris cun ilice la presentado de siae teatrajoi. Dum 2 iaroi li ecesis profesia regisoro en Basel. Evidente, liae teatrajoi ne cioi esti same successai. Mi nun ne volas supershuti vin per la titoloi de tioi teatrajoi, sed limigas min al 2. Nome tioi cioi farigis tut mondai successoi. La unua estas la visito de la maljuna damo, 1956, cae la dua, la fisicistoi, 1962. La unua temas pri vilaggio con la nomo Güllen, tio signifas sterco, cae gi montras quasau en parabolo kiel la enloggiantoi de tiu vilaggio estas corruptatai per la mono. La iuna maljuna damo estas iama cun vilaggianino, kiu kiel iuna knabino estis perfidita de iuna viro, tiel che si devis forlassi la vilaggion. En la granda mondo, si dank al siae sinsequai ricciai edzoi farigis mem ege riccia. Cai nun, revenante, si promesas alla villagianoi 1 miliardon da francoi se ili mortigas sian iaman amanton, quiu perfidis sin. La teatrajo nun montras quiel la veneno de la mon avido penetras la capoin de la vailagianoi, gis en la fino ili effective plenumas la desiron de la reveninta damo mortigante sian cun vailagianon por ricevi la monon. La alia plei successia teatrajo estas la fisicistoi. Gi montras 2 scienzuloin cui retiris sin en frenesuleon por tia maniere gardi la secreton pri la atoma explodo. Sed la provo mal successas, ilia secreto ne povas resti secreta, cion homo iam pensis ne povas esti nuligata. La senso de la teatrajo estas ancora alia, nome, la sagiuloi estas en la frenesuleo, la extr uloi, extr la frenesuleo, estas la vera frenesuloi. La la convinco de Dürrenmatt, la ratio ja existas en la mondo, sed la humaro ne sequas gin. Dürrenmatt diris che la mondo estas en tiel absurda stato, che kiel verkisto oni nur per comedio povas capti gin. Tiel en liae teatrajoi la resulte niniam estas positiva au optimista. La maniero che li presentas la eventoin ne estas lau la reguloi de la classica teatro. Li ne indulgas sian publicon, lia fantasio ne conas limoin, ca li ne timas provoci la publicon, vondigi gin per troigoi, ca manco de respecto al ioi tabuoi. La vortoi, ciui caracterisus lin plei bone, estas obstina, spitema, neconforma, barocca, grotesca. Lia humuro estas macabra. Li ancao ne indulcis sian patruion, cae ne hesitis critici, cio ne placis a li. Pri la actuala politico li ne occupigis, char lia horizonto esis tre largia. Li occupigis pri astronomio, cae ec havis telescopo in sia domo, por observi la steloin. Quancam ne cioi hoimai amais lin, li giuis grandan respecton, li ricoltis premioin cae distingoi, cae se li ne ricevis la Nobel premion, oni povus supposi che tio ne ocasis nur pro tio che in sia teatrajo la meteoro li tiom mocis prigi. La generala nestivon, cion li atingis per sia sencessa, se ciam honesta laboro manifestigis en la granda scuo cion provocis la sciigo pri lia morto en la lasta monato di citio iaro. Cun Dürrenmatt finiges epoco. Por ni cioi finiges iaro. Mi desiras al vi bonan transiron cae prosperan novan iaron. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando gis reaŭdo.